16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, najvažnije vijesti.
Republika Srpska mora da spriječi nametanje rješenja koja su u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom, izjavila predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović na današnjoj svečanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Budžet BiH za ovu godinu najvjerojatnije bez podrške u parlamentarnoj skupštini BiH, sporne i naknade sudija i tužilaca.
Bez priznanja države Kosovo, Srbija neće dobiti podršku Njemačke za ulazak u Evropsku uniju, stav njemačkog Bundestaga.
Italija traži prekid sukoba u Libiji, Arapska liga skeptična prema nastavku vazdušne kampanje NATO-a protiv Gaddafija.
U Republici Srpskoj najtoplija Banja Luka sa 35 stepeni.
Republika Srpska treba da nastavi da insistira na potpunoj primjeni Dejtonskog sporazuma i da se protivi svim pokušajima nametanja rješenja koja su suprotna ovom sporazumu i dogovoru sva tri konstitutivna naroda. Ovo je naglasila predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović u svom obraćanju poslanicima na svečanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, informiše Zorana Marković.
Saradnja dva parlamenta je veća nego što je to predviđeno protokolom o saradnji iz 2008. godine. Tu saradnju diktiraju potrebe građana Srbije i Republike Srpske, tako da tijela oba parlamenta imaju zadatke i u buduće, jer su problemi u regionu slični, naglasila je predsjednica Narodne skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović.
Regulisanje zakonodavne materije počiva na istim bazičnim principima i razumevanje potrebe da uticajem na izvršnu vlast parlament učini i više u narednom periodu. Mi možemo zapravo to realizovati samo kroz dogovore, saradnju i zajedničke programe. U periodu teške ekonomske krize, a u političkim okvirima koji su nam svima dobro poznati, to je da ekonomska saradnja za koju je pre svega zadužena vlada između Republike Srpske i Srbije treba da bude na višem nivou, a mi parlamentarci smo tu da je nadzornom funkcijom prosto obezbeđujemo, usmeravamo i na izvestan način kontrolišemo.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojčić ističe da prema potpisanom protokolu o saradnji ova dva parlamenta, rukovodstvo i druga tijela kao i poslanici imaju mogućnost komunikacije o svim pitanjima.
U parlamentu znate da se sve dešava što se dešava i u životu, međutim život je više od protokola. Evo mi smo i ove godine imali priliku da se susretnemo već 4 puta, iako je protokolom predviđeno samo 2 puta godišnje. To svjedoči o kvalitetu naših odnosa, o mogućnosti da stalno razmijenimo mišljenja i o mogućnosti da se uzajamno informišemo o svemu onom što je aktuelno u Republici Srpskoj i Republici Srbiji.
Nakon obraćanja poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, Slavica Đukić-Dejanović ispraćena je velikim aplauzom. Taj aplauz postao je jedno od važnijih pitanja. Poslanika SDS-a raduje dolazak predsjednice Skupštine Srbije jer sa Srbijom treba graditi dobre diplomatske odnose. Međutim, aplauz nakon njenog obraćanja nije došao od poslanika ove stranke, ističe šef kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Jer posle izglasavanja rezolucije o Srebrenici gdje je gospođa Slavica Đukić-Dejanović predsjedavala, smatrali smo da zaista nema potrebe da damo aplauz na taj način podršci i donošenju rezolucije o Srebrenici. Srpska demokratska stranka je, kao što znate, ogorčena na takvu politiku koja dolazi iz Beograda i neće prihvatiti da Republika Srpska bude bilo kakva moneta za podkusurivanje Srbije na njenom evropskom putu.
Pitanje je kulture, kako se dočekuje gost, smatra poslanik PDP-a Dijana Čekić.
Postoji valjda jedno pravilo kulture da kada vam gost dođe u kuću da ga vi i prihvatite. Gospođa Slavica Dejanović-Dukić je došla u posjetu i mi svi koji smo, znači članovi parlamenta, smatram da iz jedne pristojnosti trebamo aplauzom pozdraviti našu gošću. Smatram da je to normalno. Ako je neko uradio drukčije, to je na njegovu ličnu stvar.
Nakon svečane sjednice, predsjednici oba parlamenta posjetili su hram Hrista Spasitelja i popili kafu u jednom gradskom kafiću.
Drugog dana zasjedanja poslanici Narodne skupštine Republike Srpske su razmatrali više nacrta izmjena zakona iz oblasti pravosuđa. Narodna skupština raspravljala je i o nacrtima zakona o sudovima Republike Srpske, izmjenama zakona o notarima te o izmjenama i dopunama zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske, informiše Pejka Medić.
Nacrtom zakona o sudovima uređuje se organizacija nadležnosti i funkcionisanje osnovnih, okružnih, okružnih privrednih sudova te Višeg privrednog i Vrhovnog suda Republike Srpske. Predviđa se osnivanje novih sudova u Loparama, Srpcu, Brodu, Šamcu, Kozarskoj Dubici, Nevesinju i Rogatici. U sastavu Banjalučkog okružnog suda predviđa se formiranje posebnog samostalnog specijalizovanog odjeljenja koje će biti nadležno za određena krivična djela propisana posebnim zakonom. Narodna skupština razmatrala je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske, čiji je cilj efikasnije funkcionisanje pravobranilaštva. Nacrtom zakona je predloženo da zamjenik pravobranioca ima obavezu da gradu ili opštini dostavi informaciju o stanju pojedinog predmeta ili spora, uvijek kada to od njega zatraže lokalne zajednice. Pažnju poslanika izazvao je nacrt zakona o izmjenama zakona o notarima, kojim je definisano da notari imaju pravo na nagradu i naknadu za svoj rad u visini i na način uređen uredbom o određivanju nagrada i naknada notarima u Srpskoj, koju bi na prijedlog ministra trebalo da donosi Vlada Republike Srpske. Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman, rekao je da je notarskoj komori data mogućnost da donese novu uredbu o naknadama, ali da to do danas nije učinila. Zato je Vlada odlučila da uredi ovu oblast. Selman najavljuje i novo smanjenje notarskih naknada koje posebno opterećuju pravna lica i odbijaju investitore u Republici Srpskoj.
A mi smo na osnovu javne rasprave koja je provedena za ekonomsku politiku za 2011. godinu od strane privrednika, ali od strane određenog kruga narodnih poslanika dobili primjedbe na visinu te naknade. Mi smo blagovremeno reagovali i u februaru mjesecu smo uradili jedan pravilnik o unutrašnjem radu notara gdje su notarske naknade umanjene negdje do 10%. Međutim, sada ćemo napraviti jednu obimnu analizu rada notara, njihovih naknada i ja se nadam da nakon usvajanja prijedloga u Narodnoj skupštini da će Vlada Republike Srpske u što kraćem roku donijeti novu uredbu o naknadama i naknadama za rad notara.
Na visoke notarske tarife žale se i privrednici i građani, kaže poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak. On smatra da visinu naknada treba zakonski urediti Narodna skupština.
U sadašnjem prijedlogu vlade o izmjeni dopunama zakona samo se prenosi pravo vladi da uredi tarife notarske. Srpska demokratska stranka traži da se to uredi zakonski, ali da vlada prije toga uz prijedlog zakona koji će biti na jednoj od narednih sjednica dostavi potpunu analizu radu i učinku notarske službe.
Poslanik PDP-a Dijana Čekić podsjeća da je ova partija još u decembru 2008. godine predlagala smanjenje cijena notarskih usluga, ali da vlada tada nije imala sluha.
Ja se nadam da će cijene biti kudi kamo manje zato što stvarno notari nisu imali sluha ni za potrebe pravnih lica, ni za potrebe građana, a imaju monopol u vršenju ove javne funkcije.
Poslanici su razmatrali i nacrte zakona o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima i o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti. Nakon redovne skupštinske pauze, poslanici će u poslijepodnevnom dijelu zasjedanja nastaviti raspravu o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Republike Srpske.
Za prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu u iznosu od 51.823.000 konvertibilnih maraka, teško da će biti obezbjeđena većina u parlamentarnoj skupštini BiH. Poslanici iz Republike Srpske zamjeraju što je budžet u predsjedništvu usvojen preglasavanjem srpskog člana predsjedništva. Sporne stavke su sredstva za fond za povratak i penzije za ugovorene vojnike kojima je prošle godine prestala služba u oružanim snagama BiH, što podržavaju bošnjački poslanici, informiše Vesna Stakić.
Budžet je u odnosu na 2010. veći za 2%. Uvećanje se odnosi na fond za povratak te Ministarstvo odbrane, za koje su izdvajanja povećana za 16,7 miliona zbog usvojenih izmjena i dopuna zakona o službi u oružanim snagama BiH, kojima je omogućeno penzionisanje pripadnika oružanih snaga, otpuštenih iz službe zbog isteka ugovora. Ministar financija BiH Dragan Vrankić zadovoljan je današnjom raspravom i očekuje da će se u amandmanskoj fazi postići dogovor. Vrankić priznaje da se lično zalagao protiv izmjene i dopuna zakona o službi u oružanim snagama BiH.
Moramo unapređivati materijalnu osnovu, ljudi koji su zdravi i sposobni trebaju raditi, a ne ići u socijalni sektor.
Budžet je neprihvatljiv i nećemo ga podržati ni u prvom čitanju, kaže šef kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabić i potvrđujući da su sporne stavke uvećanje izdvajanja za povratak i za penzionisanje vojnika kojima je istekao ugovor, kaže.
Ne možete očekivati da se na nivou Bosne i Hercegovine usvoji budžet preglasavanjem srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Svako onaj ko to pokuša, mislim da mu je to Sizifov posao, mislimo da zatim nema potrebe, budžet treba donijeti konsenzusom, dogovorom i mislim da je to samo put za usvajanje i drugih stvari, ne samo budžeta.
Poslanica SDS-a Aleksandra Pandurević smatra da je ovakav prijedlog budžeta izjednačen sa prijedlogom za uvođenje BiH u kolektivni stečaj.
Očito je da ni u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije govorila struka, nego politika. A ekonomiju ne može kreirati politika, nego mora struka.
HDZ će u prvom čitanju glasati za predloženi budžet, jer je moguće amandmanima intervenisati na njega, kaže poslanik ove stranke Mato Franjičević.
Nastojećemo smanjiti neke stavke koje su po našem mišljenju moguće za smanjiti. Primjera radi ugovorene obveze. Ma što to podrazumijevalo, to kad se sve skupa zbroji je jedan iznos koji, čini se, doseže blizu 70 milijuna maraka.
Bošnjački poslanici podržavaju također prijedlog budžeta BiH. SDA kao argumente navodi postojanje strategije BiH za povratak te zakona o službi u oružanim snagama. Poslanik ove stranke Asim Sarajlić također najavljuje amandmane s ciljem, kako kaže, prekomponovanja budžeta.
Tražimo smanjenje i uštede na tekućoj potrošnji, na smanjenju plaća itd.
Osim što se šef kluba poslanika SDP-a BiH Danijela Martinović tokom rasprave oglasila sa primjedbom da u dokumentu izostaju taksativno navedene stavke koje opravdavaju potrebu određenog iznosa, nakon provedene rasprave prijedlog budžeta nisu željeli komentarisati, mada su preglasavanjem srpskog člana predsjedništva direktni kreatori prijedloga koji je u odnosu na prijedlog Savjeta ministara BiH veći za oko 23 miliona konvertibilnih maraka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Obilježavanje Vidovdana i proboja koridora u otadžbinskom ratu i ove godine bit će prigodnim manifestacijama obilježeno na Dugim njivama 26. juna. Tim povodom general Novica Simić promovisat će knjigu Koridor 92, obimno svjedočenje o briljantnoj pobjedi Združenih snaga Vojske Republike Srpske i Srpske vojske Krajine nad snagama Muslimansko-Hrvatske koalicije, koja je okončana na Vidovdan 28. juna 1992. godine. General Simić istakao je da je prikupljanje arhivske građe i pisanje knjige trajalo 6 godina i da je pisana na način koji će biti zanimljiv širokoj čitalačkoj publici.
Najveći problem je bio, kao i uvijek, ući u arhive, nama su suprotstavljene strane. Tu sam imao sreću da sam se upoznao s jednim piscem, s Hrvatom, koji je također pisao svoju verziju koridora, kako su oni ga doživjeli, tako da smo razmijenili podatke i ušli smo i u njihove arhive. I u ovoj knjizi ćete vidjeti vjerodostojne originalne dokumente i hrvatske strane, odnosno HVO-a i hrvatske vojske kao direktnog učesnika, nama suprotstavljenom, sa svim relevantnim pokazateljima. Knjiga ima 480 strana, potkrepljena je, kao što rekoh, nizom dokumenata, 12 topografskih karata, i naših i hrvatskih, o izvođenju operacije jedne i druge strane, sa pokazateljima o učesnicima bitke i brojčano i po jedinicama i po komandnom kadru, uslovima u kojima se pripremala operacija, priprema jedinica i komandi i struktura teritorije i sami tok izvođenja operacije po danima.
U Banja Luci će 24. i 25. juna biti održana prva međunarodna konferencija o kompleksu ustaških logora Jadovno-Gospić, u kojima je za 132 dana postojanja ubijeno više od 38.000 Srba i više od 1.000 Jevreja. Istina o stradanju srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu nakon neshvatljive odluke vlasti bivše socijalističke Jugoslavije da 50 godina zabrani svaku priču o tome, ipak je stigla do najrelevantnijih međunarodnih institucija, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci, informiše Predrag Vulin.
Nakon 70 godina javno će se progovoriti o ustaškim zločinima u logoru Jadovno, čime će se djelimično ublažiti osjećaj stida zbog sramne činjenice da je odlukom vlasti Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1948. godine ukinuta Državna komisija za istraživanje ratnih zločina i ustaškog genocida nad Srbima. Otac Jovan Ćulibrek, koordinator odbora za Jasenovac Svetog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Tek 1992. i 3. godine osniva se u Beogradu Muzej žrtava genocida kao više istraživačka institucija nego kao muzejska institucija koja sa vrlo ograničenim skromnim mogućnostima kreće u istraživanje 50 godina nakon početka Drugog svjetskog rata na prostoru bivše Jugoslavije.
Kako je istaknuto na konferenciji za novinare, zahvaljujući nadljudskim naporima samo jednog čovjeka, Đure Zatezala iz Karlovca, istorija je dobila kapitalno djelo na 2000 stranice u kojima je sačuvano sjećanje na 38.010 ubijenih Srba u sistemu ustaških logora Jadovno. Uprkos svemu, zvanična Hrvatska i dalje ćuti o ustaškim zločinima, što najbolje ilustruje činjenica da ove godine neće biti posjećeno ostrvo Pag, gdje su Ustaše 1941. godine masakrirale više od 8.000 Srba, koje su kasnije sahranili italijanski vojnici. Dušan Bastašić, predsjednik Udruženja građana Jadovno.
Prema tome, ne odlaskom ove godine na Pag, to se namjerava i dalje sakrivati, međutim, neće biti moguće zbog toga što evo i ovom konferencijom ovo jadovničko stratište internacionalizujemo. O Jadovnu se proteklih mjeseci pričalo i u Europskom parlamentu, pričalo se i u Moskvi, pričalo se u Jerusalimu, u Italiji na tri mjesta se pričalo, čak dva talijanska senatora dolaze na konferenciju.
Bastašić je potvrdio da će parasto za sve žrtve i obilježavanje dana sjećanja na Jadovno 1941. godine biti održani u nedjelju 26. juna kod Šaranove jame na Velebitu, gdje bi trebalo da se nađu i predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Zbog neformiranja vlasti na nivou BiH smanjena su ulaganja stranih investitora, što je predstavljeno u Bijeloj knjizi za 2011. godinu, dokumentu Savjeta stranih investitora danas u Banja Luci. Bijela knjiga sadrži preporuke za unapređenje ulaganja i poslovnog ambijenta u Srpskoj i BiH, istakla je ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović.
Mnoge stvari koje su identifikovane u ovoj bijeloj knjizi su zapravo bile stvari koje su identifikovane na nivou Vlade Republike Srpske, tako da smo mi u okviru ministarstava, a u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, izradili već jedan akcioni plan na poboljšanju zakonskih rješenja koja su veoma bitna za registraciju, za poslovanje i funkcionisanje privrednog sektora. Također želim da iskoristim ovu priliku da kažem da smo mi u okviru ministarstva, isto tako i svih drugih ministarstva u Vladi Republike Srpske, dakle definisali pored toga, pored akcionih planova, isto tako neke konkretne određene mjere koje bi trebale da sve zajedno, dakle, rezultiraju nekim boljim stvarima. Da sam ja ovdje najavila također da smo na osnovu novog zakona o stranim ulaganjima uspostavili jedno savjetodavno tijelo na nivou Vlade Republike Srpske, čiji zadatak je prvenstveno da analizira poslovnu klimu, isto tako da daje određene mjere za poboljšanje poslovne klime. Kao što sam rekla, to je savjetodavno tijelo koje će svoj prvi sastanak imati, dakle, Savjet za strane investitore već u narednih 10 dana, da će ova bijela knjiga koju smo danas imali priliku da prezentujemo ovdje također se naći na dnevnom redu i na sjednici tog, na prvoj sjednici, dakle, Savjeta za strane investitore Republike Srpske.
Kina je zainteresovana za izgradnju željezničke mreže u BiH, ali i da istražuje tržište radi učešća u izgradnji mreže autoputeva ili njihovoj rekonstrukciji, izjavio je danas predsjedavajući Kineskog savjeta za promociju međunarodne trgovine Wang Yifei.
Yifei je na poslovnim susretima privrednika Kine i Bosne i Hercegovine, koji su danas organizovani u Sarajevu, izrazio nadu da će tokom boravka u BiH kineski privrednici razgovarati o saradnji u oblastima telekomunikacija, energetike i poljoprivredne proizvodnje. Organizator današnjeg susreta privrednika Bosne i Hercegovine i Kine je Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović i slovenački ministar za rad, porodicu i socijalna pitanja Ivan Svetlik potpisali su danas na Brdu kod Kranja sporazum o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji.
Sporazum se uređuju uslovi i postupak zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja građana Bosne i Hercegovine u Sloveniji i postavljaju opšti princip regulisanja odnosa dviju zemalja u ovoj oblasti. Potpisani sporazum bit će primjenjivan nakon ratifikacije u parlamentima obje zemlje. U skladu sa ovim sporazumom, radnik ili migrant iz Bosne i Hercegovine mogao bi da dobije posao u Sloveniji u slučaju da je kao nezaposlen prijavljen najmanje 30 dana kod nadležnih javnih službi u Bosni i Hercegovini i da je stariji od 18 godina.
Predstavnik Haškog tribunala Martin Petrov izjavio je danas da general Ratko Mladić nije od Haškog tribunala tražio da ga pregleda njegov ljekar. Petrov je dodao da još nema odluke o tome ko će generala Mladića zastupati pred sudom.
Prema njegovim riječima, sastanci sa predstavnicima sekretarijata su u toku, a general tek treba da odluči ko će biti njegov zastupnik. General Mladić ima mogućnost da izabere advokata koga bi plaćao sam ili da izabere branioce sa liste sekretarijata. Politički savjetnik glavnog tužioca Frederik Svinen istakao je da još nije donesena odluka o spajanju Mladićevog predmeta sa predmetom protiv nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. On je ocijenio da spajanje postupaka nije vjerovatno, kao i da je prerano govoriti o strategiji u ovom predmetu.
Polaganjem cvijeća na spomenik istine u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, porodice kidnapovanih i nestalih Srba obilježili su dane nestalih lica. Od predstavnika međunarodne zajednice zatraženo je da ulože više truda u rasvjetljavanju sudbine nestalih sa Kosova i Metohije.
Na današnji dan prije 13 godina u Južnoj Srpskoj pokrajini zabilježena su prva masovna kidnapovanja ljudi. Koordinator Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovo i Metohiji Milorad Trifunović izjavio je da je sudbina nestalih do danas nerasvjetljena i da udruženje nije zadovoljno radom međunarodne zajednice, naročito kada je riječ o nestalim rudarima.
Izgleda da je Srbija i dalje veoma daleko od Evropske unije. Poslanici njemačkog Bundestaga ocijenili su da početak pregovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju neće biti ugrožen zahtjevom za priznanjem Kosova, ali da će do kraja tog procesa Srbija faktički morati da prizna nezavisnost pokrajine da bi postala članica unije.
Poslanici su naglasili da na kraju pregovora o priključenju faktičko priznanje Kosova mora biti na stolu, a ukoliko to izostane, njemački parlament neće podržati članstvo Srbije u Uniji. Poslanici su ukazali da je poželjno da se Srbija založi za ulazak u NATO, jer između tog vojnog saveza i Evropske unije postoji bliska veza.
A Čedomir Jovanović svojim izjavama prešao je granice Srbije. Ambasada Rusije u Beogradu uputila je Ministarstvu spoljnih poslova Srbije zvaničan protest povodom izjava predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića o Rusiji i ruskim zvaničnicima.
Ruska ambasada protestovala je zbog toga što se Jovanović u emisiji televizije B92 više puta nedolično izrazio o Rusiji i najvišim ruskim zvaničnicima. U jednoj od izjava Jovanović je za pozdrav ministra Vuka Jeremića i šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova rekao da se dvojica diplomata grle kao medvjedi, a politiku Moskve prema Beogradu označio je kao kolonijalnu i ponižavajuću.
Ostale vijesti iz svijeta. Rusija danas obilježava dan sjećanja i tuge za žrtvama velikog otadžbinskog rata sovjetskog naroda protiv fašističkih okupatora.
Na današnji dan 1941. godine nacistička Njemačka napala je u Zoru bez objavljivanja rata bivši Sovjetski savez žestokim napadima na aerodrom, željezničke čvorove, mornaričke baze, vojne jedinice i mnoge gradove do 30 km od sovjetske granice. U Rusiji su danas zastave spuštene na pola koplja, a ustanovama kulture, radio i televizijskim stanicama preporučeno je da ne emituju zabavne programe. Širom Rusije na spomenike palim borcima građani polažu cvijeće i vijence, pale svijeće i minutom ćutanja odaju poštu žrtvama.
A entuzijazam Italije u vezi sa ratom u Libiji sve više splašnjava. Italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini zatražio je hitan prekid neprijateljstava u Libiji kako bi se omogućilo dopremanje humanitarne pomoći u ovu državu iz koje je za 4 mjeseca rata izbjeglo oko 800.000 ljudi. Sličan poziv uputio je i predsjedavajući Arapske lige Amr Musa koji je izrazio sumnju u uspjeh kampanje vazdušnih udara NATO-a, naročito poslije serije napada na civilne ciljeve.
Upozorenje da bi nemiri na Bliskom istoku mogli pomoći Al-Kaide ispostavile su se realnim, pošto je prošle noći iz zatvora u Jemenu pobjeglo 40-ak radikalnih islamista. Bijeg ove grupe uslijedio je nakon što su Amerikanci angažovali britanske stručnjake u lovu na protivavionske projektile strela, koji su nestali iz arsenala Gaddafijevih snaga. Gotovo istovremeno Rusija je saopštila da su libijske strele već dospjele u ruke radikalnih islamista u Magrebu. Moskva je upozorila da bi se ovi projektili mogli upotrijebiti za napade na civilne avione.
Sirijski ministar inostranih poslova Walid Mualim poručio je danas da će u roku od 3 mjeseca u toj zemlji biti predstavljen primjer demokratije bez presedana. Odgovarajući na pitanje o viziji Sirije za 3 mjeseca, Mualim je na konferenciji za novinare rekao da će Sirija biti primjer socijalne pravde, jednakosti pred zakonom i odgovornosti.
Analitičari navode da su Mualimovi komentari posljednji pokušaj režima da ublaži 3 mjeseca uličnih protesta protiv režima Bašara al-Asada. Šef sirijske diplomatije oštro je kritikovao Europu, koja je uvela sankcije Asadu i užem sirijskom rukovodstvu. On je negirao da sirijski saveznici Iran i Hezbollah pomažu režimu u gušenju protesta.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prilikom današnjeg razgovora u Banja Luci sa vladikom Zvoničko-Tuzlanskim Vasilijem podržao je njegov rad u eparhiji i međureligijskom vijeću, kao i njegov doprinos razvoju međunacionalnih odnosa u oružanim snagama BiH.
Dodik je vladiku Vasilija upoznao o aktuelnoj situaciji u Srpskoj koja se odnosi na ekonomska i politička pitanja koja su važna i za Srpsku pravoslavnu crkvu. Vladika Vasilije informisao je Dodika o stanju u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj kao i o njegovom radu u Međureligijskom vijeću i oružanim snagama BiH.
Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić danas je u crkvi Svetog Ante Padovanskog u banjalučkom naselju Petričevac predvodio misu povodom proslave proglašenja blaženim pape Jovana Pavla II. I obilježavanja 8. godišnjice njegovog pastoralnog pohoda banjalučkoj biskupiji, opširnije Mirjana Srdić.
Obraćajući se velikom broju vjernika, kardinal Vinko Puljić rekao je da je papa Jovan Pavle II. Bio istinski borac za ljudska prava, koga su poštovali svi ljudi dobre volje. Od njega moramo naučiti kako da čovječanstvo održimo na načelima dostojanstva, poručio je Puljić.
Crkva se bori za čovjeka da se oslobodi od zla putem praštanja, pomirenja i povjerenja na poseban način da ostvarimo onu antropologiju koje je Ivan Pavao II. Svjedočio, a to je čovjek je put crkve.
Banja Lučanka Ivana Ivekić s radošću se sjeća posjete Ivana Pavla II. Koja je za nju bila jedan od značajnijih događaja u životu. Kako kaže, posjeta pape značajna je bila i za razvoj grada Banja Luke.
Pa mnogo znači ipak da se Banja Luka, prošla je teško vrijeme u ratu, a da se ipak sad pročula kao grad miroljubiv i da svi su, da je slobodan i da svi slobodno dolaze u njega.
Misije prisustvovao i ministar za izbjegla i raseljena lica Davor Čordaš, koji u vrijeme posjeti pape Ivana Pavla II. Bio u organizacionom odboru. Nakon ovog događaja, rekao je Čordaš, crkvu u banjalučkom naselju Petrićevac posjećuje sve više vjernika.
Tako da i ti ljudi vjerojatno osjećaju isto što i ja danas osjećam, da gdje god mogu doći, gdje je taj čovjek za života dolazio, da su oni nekako posebno nadahnuti.
Nakon mise koje je prisustovalo oko 300 vjernika iz BiH i zemalja u okruženju, kardinal Puljić blagoslovio je sliku pape Jovana Pavla II. U Banjalučkoj crkvi Svetog Ante Padovanskog.
U nastavku dnevnika o obrazovanju, konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u prvom ciklusu na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu objavljen je danas i bit će otvoren do 1. jula. Kvalifikacioni ispiti za upis na svim fakultetima bit će održani 4. jula. Opširnije Nikolina Bročeta.
Osnovni uslov za upis na fakultet je završeno 4-godišnje srednje školovanje, a kandidati će dokumente moći predati od 27. juna do 1. jula. Drugi upisni rok bit će organizovan početkom septembra, rekla je stručna saradnica za nastavu Univerziteta u Banja Luci Mirjana Subotić.
Na našem univerzitetu na budžetu upisat će se ukupno 965 studenata. Kad je u pitanju sufinansiranje, tu je predviđeno 1450 mjesta, a za strane državljane 186 mjesta, što znači ukupno 2601 student.
Prema riječima prorektora za nastavu Zorana Ljuboje na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, ove godine prvi put je planiran upis i na smjer šumarstva, a nastava će se izvoditi u Vlasenici.
Na naš univerzitet je planirano da se upiše 2580 kandidata za redovni studij. Od toga je 1075 su oni kandidati koji se finansiraju iz budžeta, a 1505 kandidata su takozvani samofinansirajući. Ove školske godine planiramo pisati i vanredne studente. Na 9 naših fakulteta planiramo pisati 545 kandidata.
Za školarinu u akademskoj 2011. i 2012. godini bit će potrebno izdvojiti 440 maraka na svim fakultetima, osim na medicinskom, gdje je upis 660 maraka. Na Akademiji umjetnosti za školarinu treba platiti 660 maraka do 1500 maraka. Plaćanje školarine bit će oslobođena djeca poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske, ratnih vojnih invalida, prve i druge kategorije i invalida od prve do pete kategorije. Djeca ratnih vojnih invalida od treće do šeste kategorije, socijalno ugrožena lica i studenti iz porodica s dva ili više studenata plaćaju 50% troškova.
Slobomir P. univerzitetu uručena je juče u Oxfordu Evropska nagrada za kvalitet, koju Evropska poslovna skupština dodjeljuje za najviše standarde kvaliteta i konkurentnosti. Odbor za imenovanje predložio je rektora Slobomir P. univerziteta Desanku Trakilović za člana kluba rektora Europe.
Ovo prestižno priznanje dodjeljuje se kompanijama, ustanovama visokog obrazovanja, proizvodima i uslugama koje zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i konkurentnosti. Marketinško odjeljenje Evropske poslovne skupštine sprovelo je istraživanje aktivnosti Slobomir P. univerziteta, koje je pokazalo da je ova školska ustanova jedna od vodećih u oblasti obrazovanja, kao i da u potpunosti ispunjava zahtjeve savremenih uslova studiranja.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović i direktor Banja Lučke kompanije Lanako Nebojša Ninić potpisali su danas ugovor o primopredaji internet portala e-obrazovanje ministarstvu, na kome će biti dostupne informacije iz svih oblasti obrazovanja. Portal e-obrazovanje kreirali su Ministarstvo prosvjete u saradnji sa školama i kompanijom Lanako. Opširnije je Radmila Karanović.
Prema riječima ministra Kasipovića, ovaj portal je jedinstven u regionu jer ovakav način prikupljanja i objavljivanja informacija predstavlja revoluciju i novu viziju u obrazovanju. On je izrazio zahvalnost kompaniji Lanako koja je volonterski radila na ovom portalu.
Tako da ćemo uskoro na našem portalu imati gotovo 500 postavljenih lekcija. Sve to će se nastaviti realizacijom kredita sa Republikom Srbijom kad će 10.000 računara ući u naše škole.
Direktor Lanaka Nebojša Ninić istakao je da je ova kompanija željela da pomogne obrazovni sistem u Republici Srpskoj. Ninić je naglasio da je cilj ovog portala stvaranje infrastrukture za elektronsko obrazovanje u Republici Srpskoj.
Elektronsko obrazovanje je mnogo kvalitetnije, mnogo bogatije jer je multimedijalno i to ono što djeca vole i želi. Tako da daje mnogo bolje rezultate u obrazovnom procesu nego klasično obrazovanje.
Portal e-obrazovanje je ulaganje u obrazovni proces, kaže direktor Republičkog pedagoškog zavoda Mirko Banjac, koji je najavio da će uskoro početi realizacija projekta e-učenje.
U to će biti uložena preko 10 miliona evra Vlada Republike Srpske. Dakle, 62 škole bit će obogaćene eksperimentalnim pristupom e-učenju, a onda iza toga sve škole u Republici Srpskoj.
Na portalu e-obrazovanje nalaze se sadržaji za nastavnike i učitelje sa raznim projektima, informacijama o stručnom usavršavanju te pregledom projekata ministarstva po pojedinim školama. Ovaj portal pušten je u rad u martu ove godine, od kada ga je posjetilo oko 40.000 korisnika.
Sport. Iako takmičenja u regionalnoj ligi za rukometaše još nisu ni počela, pojavio se prvi problem. Slovački Tatran, koji je prijavljen za takmičenje, vjerojatno neće biti u mogućnosti da učestvuje. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Nakon što je objavljena informacija da je Evropska rukometna federacija zabranila Tatranu iz Prešova da učestvuje u regionalnoj SEHA ligi zbog toga što Slovačka ne graniči s ostalim zemljama čiji klubovi su učesnici ovog takmičenja, pojavio se prvi problem za rukometni savez Jugoistočne Europe. Da li će liga imati 11 klubova ili će neki klub zamijeniti Slovake? Predsjednik nedavno formiranog rukometnog saveza Jugoistočne Europe SEHA i prvi čovjek rukometnog saveza Hrvatske Sandi Šola u izjavi za Radio Republike Srpske kaže da je rano za komentar i da su u toku konsultacije prije donošenja konačne odluke.
Ne bi u ovom trenutku ništa htio komentirati novo nastavno okolnosti. Još uvijek smo u komunikaciji sa EHF-om i koordiniramo se sa savezima. Ono prilike kad budemo znali konačni stav EHF-a i stav CH-a, onda bi se javilo da vam god sad traje komunikacija, mislim da nemamo šta niti komentirati.
Prema našim saznanjima, ukoliko Tatra ne bude u mogućnosti da učestvuje, u ligi će prve sezone koja počinje 10. septembra nastupiti 11 klubova, a popuna bi uslijedila u drugoj sezoni. U ovom takmičenju nastupit će i borac, koji će prvu utakmicu odigrati u Banja Luci protiv Vardara. Informacija iz Vaterpola. Utakmice drugog kola Svjetske lige za vaterpolista u Firenze u Italiji na programu su danas. Selekcija Srbije igraće večeras protiv domaćina Italije od 20:30, a u najinteresantnijoj utakmici drugog kola od 17:30 sastaće se Crna Gora i Hrvatska. Pobjednik Svjetske lige obezbjedit će plasman na olimpijske igre.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je pretežno sunčano i veoma toplo sa ljetnim temperaturama. Banja Luka je najtopliji grad Republike Srpske sa 34 stepena u 14 časova. Najniža je bila na Čemernu 23, u Višegradu i Bijeljini 33, Trebinju i Srpcu, Doboju i Derventi 32, Novom Gradu i Bileći 31, Sarajevu 29, Sokolcu 26 stepeni. I sutra će biti sunčano, veoma toplo i sparno vrijeme. Jutarnja temperatura od 11 do 19, dnevna od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni. U petak prije podne sunčano u većini krajeva, a na sjeverozapadu na oblačenje sa pljuskovima, koje će se do kraja dana proširiti na sva područja Republike Srpske. U subotu znatno svježije i vjetrovito vrijeme.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije počećemo na najvažnije vijesti.
Republika Srpska mora da spriječi nametanje rješenja koja su u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom, izjavila predsjednica parlamenta Srbije Slavica Đukić-Dejanović na današnjoj svečanoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Budžet BiH za ovu godinu najvjerojatnije bez podrške u parlamentarnoj skupštini BiH, između ostalog sporne i naknade sudija i tužilaca.
Bez priznanja države Kosovo, Srbija neće dobiti podršku Njemačke za ulazak u Evropsku uniju, stav njemačkog Bundestaga.
Italija traži prekid sukoba u Libiji, Arapska liga skeptična prema nastavku vazdušne kampanje NATO-a protiv Gaddafija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Mačeta.
Iz programa Radija Republike Srpske.
U aktualnostima danas u 17:05 čujte obraćanje predsjednice Skupštine Srbije Slavice Đukić-Dejanović poslanicima parlamenta Republike Srpske. Biće riječi i o obilježavanju proboja koridora 26. juna na dugoj njivi između Modriče i Doboja. Ministarstvo za ekonomske odnose Republike Srpske o predstavljanju Bijele knjige direktive Evropske unije. Aktualnosti uređuje i vodi Gordana Erak.